Svaka nagrada je potvrda uspeha, atest za ostvareno, a odbojkaški klub Modrića prešao je puno i ostvario ono što se kod nas zove podvigom. Vid Blagojević, predsjednik kolektiva.
Pola vijeka izuzetno bogate sportske tradicije, uspjeha, rezultata, pobjeda. Bilo je i poraza, bilo je posrtanja, padanja, ali i dizanja. Odbojkaški klub je nastao 67. godine, 8. marta, kada ga je sindikalna organizacija Rafinerije ulja Modrića osnovala i traje dan danas. Počeo je Drago Martinović, nastavili su braća Milošević, Pero Božić, Modrički olimpijac Boro Jović koji je učestvovao na olimpijskim igrama 80. godine u Moskvi, zatim reprezentativci Milan Marić, Vesko Ivanović, Pero Stanić i brojni reprezentativci koji su nastali i ponikli i poslije ratnih dešavanja na ovim prostorima, Milan Pepić, Veselin Drobnjak, Mladen Popović, Milan Marić, Dragan Blagojević i sad jedna mala plejada mladih odbojkaša koja prijeti da pomuti slavu svojim prethodnicima. Dakle, odbojkaški klub, njeni odbojkaši, njegovi sportski radnici su zaslužili ovo priznanje i ono staje u vitrine odbojkaškog kluba rame uz rame sa šampionskim titulama ovog kluba.
Ove godine, kada porodica na čijem se čelu, čuli smo, obeležava pola veka postojanja. Ove godine, kada su seniori šampioni Srpske, povratnici u elitu BiH. Ove godine, kada mlade snage gospodare odbojkaškom scenom Srpske i BiH. Dozvolite da konstatujem, ovo je jednostavno vaše vreme.
Pa to, ovo je vrijeme mladih i perspektivnih i mi, stariji, trebamo iz dana u dan, iz minuta u minuti, sekunde u sekundu, prepuštati to vrijeme mladima da ga oni nose na svojim plećima. Mislim da je Modrića se opredijela prije 2-3 godine za pravi put oslonac na vlastite snage iz vlastite škole odbojke. Tada su djeca koje je selektovao sadašnji trener seniorske ekipe Lazo Cvić bili sa 12, 13, 14 godina, nas ima i 17, 18. Vi ste rekli seniori, ja ne mogu reći seniori, to su još uvijek juniori, ali igraju i ponašaju se kao seniori. Tako su i prošli ovu takmičarsku sezonu u prvoj ligi Republike Srpske, gdje su odigrali 22 utakmice i izgubili su samo jednu u zvoniku. Dakle, to su juniori sa manirima seniora. A da ne govorimo o ovoj djeci pionirima koji su drugi u Republici Srpskoj, kadetima i juniorima koji su prvi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Dakle, odbojka diše i živi punim plućima u Modriči i nadam se da će i narednih ne pola vijeka, nego možda 50 vijekova to tako biti.
Povelja Modriče je najviše i najvrednije priznanje ovog grada. Ove godine pripalo je vama, odnosno odbojkaškom klubu Modriče. Ono verovatno godi, ali i obavezuje.
Pa ja sam rekao da mi, kada sam se pred brojnim gostima na svečanoj sjednici zahvaljivao u ime nagrada, da je u tu povelju utkan rad, znoj, litre prolivenog znoja, hiljade i hiljade odbojkaša, na desetine trenera, zaljubljenika odbojke, dakle, milion poena, pobjeda, pa nekad i suza, ali i sasvim sigurno, jer u sportu je sastavni dio sporta i poraza, i ta povelja je jednostavno zaokružila tih pola vijeka postojanja ovog kluba, ali sigurno obavezava na novi rad, nova dostignuća, nove pobjede, nove rezultate, nove šampionske titule i sasvim sigurno da ova djeca koja danas nose žuti dres od odbojkaškog kluba Modrića, to rade s ponosom, reprezentujući odbojku, reprezentujući svoj grad, jer znamo da je odbojka jest jednako Modrića i Modrića jest jednako odbojka.
Gospodine Blagojeviću, kako pobediti besparicu u sportu, pronaći entuzijaste da pomognu?
To je nerešivo pitanje. Pogotovo moramo odvojiti amaterski od profesionalnog sporta. Za amaterski sport još i nekako može se naći neki dinar, odnosno može se i takmičiti. Odbojka u Bosni i Hercegovini je totalni amaterizam u tom u tom finansijskom smislu, međutim, mnogi odbojkaši se ponašaju izuzetno profesionalno sa ovih prostora iz Republike Srpske. Moram samo podsjetiti da je u posljednjih 10 godina otišlo nekoliko nastalo i otišlo nekoliko odbojkaša u svijet odbojke i danas igraju veoma zapaženu ulogu u reprezentacijama Srbije, ali i drugih reprezentacija, poput Sanje i Saše Starović, Aleksandra Okulića, našeg iz Modriče, reprezentativca Srbije, pa evo Tijana Bošković iz Bileće, koja je jednostavno bljesnula, ranije Erička iz Bijeljne, pa sjećamo se i Svjetlane Ilić, koja je iz Modriče otišla i krčila, igrala za 4-5 reprezentacije sa prostora bivše Jugoslavije. Dakle, odbojka ima svoju šansu, ima svoju perspektivu, a problem besparice moraju rešavati neki financijski stručnjaci. Ja moram da naglasim da odbojkaški klub Modriča u posljednje 4 godine imao maksimalnu podršku od rukovodstva opštine Modriča i da je u svakom trenutku imao na raspolaganju minimalne uslove za rad. Dakle, a mi smo vraćali to o dobrim igrama i dobrim pobjedama. Kad kažem minimalni rezultat, dakle, nikad naš odbojkaš nije bio gladan na putu, kad se išlo na utakmice, nikad nije otišao po znavodnicima, poderanim autobusima. Uvijek su ti autobusi bili reprezentativni, da se djeca osjećaju u njima komotno. Dakle, imali smo pare za službena lica, za sudije, imali smo za kotizacije, takmičenje. Dakle, nismo nikada oskudijevali u tim minimalnim uslovima da se možemo takmičiti. Sad nagrade, stipendije, neka primanja, davanja igračima, tu kuburimo i to moramo rešavati ukoliko želimo da u narednom periodu igramo zapaženu igru u Premier ligi, a ja mislim da bi ovi klinci koji danas igraju za Modriču za godinu dvije bili sasvim sigurno šampioni Bosne i Hercegovine.
U ime naših slušalaca još jednom čestitke na visokom priznanju, hvala na ovom razgovoru, za želju da u narednom periodu beležite sve bolje rezultate.
Nadam se da će neki moj naslednik za 50 godina dobiti mnogo značajnije priznanja i neka to bude na nivou Republike Srpske, ali još sam zaboravio da kažem da je odbojkaški klub Modriča proglašen za najuspješniji odbojkaški klub na nivou Republike Srpske u proteklih 25 godina.
Priznanja su hvala za dosadašnje trijumfe, ali i propusnice u arenu novih dokazivanja. Odbojka u Modriči je drugo ime za uspeh i lepe navike.